Qalampirdanga boramiz. Sog'liqni saqlash vazirining tegishli buyrug'i bilan Abduvoyijon Husaynovich G'afurov Respublika tez tibbiy yordam markazi direktori vazifasini bajaruvchi etib tayinlandi. Bu haqda vazirlik matbuot xizmati xabar berdi. 41 yoshli Abduvoyid G'afurov iqtisodchi va dasturchi muhandis mutaxassisligiga ega. U o'z faoliyati davomida qator xususiy sektor korxonalarida texnik, ijrochi va bosh direktor kabi rahbarlik lavozimlarida ish olib borgan. Eslatib o'tamiz, Prezident Shavkat Mirziyoyevning joriy yilning 16-iyundagi aholiga tez tibbiy yordam ko'rsatish tizimini takomillashtirish to'g'risidagi qarori asosida tez tibbiy yordam xizmati hamda tibbiy avtoxo'jaliklar negizida Respublika tez tibbiy yordam markazi va uning 14 hududiy filiali tashkil qilingandi. Abduvoyid G'afurov rahbar etib tayinlangan mazkur tuzilma sog'liqni saqlash sohasida tez tibbiy yordamning yagona vertikal boshqaruv tizimi sifatida faoliyat yuritadi. Ma'lumot uchun, sog'liqni saqlash vaziri lavozimida faoliyat yuritayotgan Behzod Musayevning ham mutaxassisligi iqtisodchidir. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.